Qalampirdan gapiramiz. Mahkumlarning huquqlari himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qonun bugun 19 noyabr kuni Senatning 35 yalpi majlisida ma'qullandi. Qonunga ko'ra mahkumlarga nisbatan g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatini kamsituvchi muomala yoxud jazo turlaridan foydalanish, tinchlantirish ko'ylagini qo'llash qat'iyan man etiladi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga ko'ra mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi mazkur qonun loyihasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Qonunda shuningdek ozodlikdan mahrum etilgan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan umumiy turar joylar maxsus vositalar va moslamalar bilan jihozlangan bo'lishi kerakligi nazarda tutilyapti. Yana bir muhim jihat mahkumlarning to'g'ri yo'lga qaytayotganini baholovchi mezonlar belgilandi. Mahkumlarni rag'batlantirish masalalari ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar ishdan bo'sh soatlarda tungi dam olish uchun ajratilgan vaqtdan tashqari kinofilmlar va telekoshatuvlar ko'rish huquqlari ham qonundan o'rin olgan. Shu bilan birga mahkumlarning tarjimon bilan bir qatorda surdo tarjimonning xizmatidan foydalanish huquqi ta'minlanadi. Shuningdek, endilikda ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning qamoqda haq to'lanadigan ishlash davri umumiy mehnat stajiga qo'shib hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qalampir us O'zbekiston turmalaridagi qiynoqlar mavzusiga oid ichkaridagi ishlar maxsus filmini e'lon qilgan edi. Unda joriy yilning 7-oktyabr kuni Navoiy shahar 5-chi mintaqaviy hudud 4-chi son jazoni ijro etish koloniyasida vafot etgan mahkum Oyatullo Maxsumovning yaqinlari o'z intervyulari davomida Oyatulloga qiynoq qo'llangani, rubashka kiydirilib azob berilganini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.